Assalomu alaykum munisalar. Ayol zoti borki, doim yaqinlari uchun qayg'uradi. Ularning tinchligini o'ylaydi. Doim farzandlari, turmush o'rtog'i va ota-onasi uchun g'amxo'rlik qiladi. Ayniqsa, farzandlari uchun doim xavotirda bo'ladi. Kim, ammo biz ayollarga Xudoning madadi va boshqaruvi doim kerak. Agar u bo'lmasa, hayotimiz allaqachon ostin-ustun bo'lib, qanday davom ettirishni bilmagan bo'lardik. Muqaddas kalomda biz uchun shunday ajoyib bir oyat bor. Hech narsadan tashvish qilmanglar. Aksincha, har qanday sharoitda ibodat va iltijoda bo'lib, har bir muhtojligingizni Xudoning oldidan minnatdorchilik bilan izhor qilinglar. Shunda Xudo beradigan inson xayoliga sig'maydigan tinchlik Iso Masih orqali sizlarning yuraklaringizni va o'y-xayollaringizni qo'riqlaydi. Ko'pincha Xudovand oldida hech qachon tiz cho'kmaydigan odamlar haqida o'ylab qolaman. Xudovand oldida tiz cho'kish boshqalarga ko'z-ko'z qilish uchun emas, balki bizning Xudoga bo'lgan hurmatimizni, unga bo'lgan muhtojligimizni bildiradi. U barcha ilohlardan ham ustun Xudo, chunki u yagona. U yer yuzida siz uchun hamma narsa qila oladigan yakka-yu yagona Xudo. Shunday bo'lgach, uning oldida tiz cho'kmaysizmi? Matto kitobida yozilgan parcha esingizdami? 10 ta mohov shifo so'rab Iso Masihning oldiga kelgan edi. U 10 ta mohovning hammasiga shifo berdi. Ulardan nechtasi qaytib kelib Iso Masihga rahmat aytdi? Siz Xudoga qancha ko'p shukr qilasiz? Biz nafas olayotganimiz, yuragimiz urib turgani, ko'zlarimiz ko'rib, quloqlarimiz eshitayotgani, oyoqlarimiz yuratgani uchun shukr qilishimiz kerak. Shunday qilib, agar siz to'g'ri ibodat qilsangiz, uch narsa ibodatingizda mujassam bo'ladi. Agar siz tashvishlardan xalos bo'lishni istasangiz, keyingi oyatni diqqat qilib eshiting. Endi esa, ey birodarlarim, fikr zikringiz haqiqiy, sharafli, to'g'ri, pok, yoqimli, tahsinga sazovor narsalarda bo'lsin. Ha, olqishga loyiq a'lo narsalar haqida fikr yuritinglar. Tushdan keyin yoki kechqurun uyingizga borganingizda nimalar haqida o'ylaysiz? Qiziqqan kinolaringiz haqidami? Yoki dunyoviy narsalar haqidami? Xudo bilan shaxsiy munosabatingiz haqida o'ylaysizmi? Hayotimizdagi eng muhim narsa Xudo bilan shaxsiy munosabatimiz. Hayotingizda o'zingiz eplay olmaydigan narsalar bormi? Shunday bo'lsa, ularni Xudoning huzuriga olib keling va unga shunday deng: "Rabbim, buni men eplay olmayapman. Menga yordam ber. Buni qanday qilishim kerakligini ko'rsat. Tashvishga tushishimga yo'l qo'yma. Xafa bo'lishimga, jahlim chiqishiga yo'l qo'yma. Rabbim, bilaman bu narsa menga bosim o'tkazadi va meni ayblaydi. Biroq sen menga to'g'ri yo'l ko'rsat va menga to'g'ri fikr bergin." Masih bizga shunday degan: "O'z tinchligimni sizlarga beryapman. Men berayotgan tinchlik dunyo beradigan tinchlikka o'xshamaydi. Yuragingiz siqilmasin, qo'rqmanglar. Dunyo ham bizlarga tinchlik beradi, lekin bu tinchlik soxta. Xudo bilan munosabatimiz to'g'ri bo'lmasa ekan, bizda hech qanday tinchlik ham bo'lmaydi. Hayotda to'g'ri ibodat qilishni o'rganmas ekanmiz, to'g'ri o'ylashni ham o'rganmaymiz. To'g'ri o'ylamasak, to'g'ri ibodat qilmasak, bizda tinchlik bo'lmaydi. Demak, o'z-o'zimizdan so'rashimiz kerak. Agar biz hayotimizda chindan ham tinchlik va xursandchilikka erishishni istasak, bu bizda hech qachon tashvish bo'lmasligini bildiradimi? Yo'q. Yuraklarimizda og'riq bo'lmay qoladimi? Yoki qiyinchiliklardan xoli bo'lamizmi? Yo'q, bunday emas. Lekin qanday vaziyatga tushmaylik, yuraklarimizda inson xayoliga sig'maydigan tinchlik hukmron bo'ladi. Sizning yuragingizda ham xuddi shunday tinchlik hukmron bo'lsin. Salomat bo'ling.